bilo bine. Uživo z duhovnikom.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober večer. Drugi torek v mesecu je čas za oddajo Globine. Žal je bolezen tik pred današnjim večerom preprečila srečanje z gostom in oddajo v živo z napovedano temo. Zato smo se odločili, da ponovimo prve globine, ki so se zgodile januarja leta 2018. Beseda je tekla o sanjah in njihovem pomenu, tudi v Svetem pismu. Naš gost pa je bil jezuit pater Damjan Ristić. Zahvaljujemo se vam za razumevanje in hkrati upamo, da vam tudi naslednje minute prinesejo kakšno novo spoznanje, odgovor ali izziv za poglabljanje, sploh če se v zadnjem času intenzivneje ukvarjate s pomenom sanj. Lepo vabljeni k poslušanju. Damjan, zakaj te kot duhovnika zanimajo sanje?
No, mislim, v prvi vrsti me zanimajo sanje še prej kot duhovnika, kot popolnoma tako kot človeka. In sicer zato, ker se pač sanjam, tako kot vsi ljudje. Sanj sem se nekje začel bolj globoko zavedati v času mojega študija v Londonu, znotraj pastoralnega spremljanja. Je bilo tudi del iz formacije, tudi psihoanaliza, v kateri seveda sanje pridejo na površje na zelo močen način. In takrat sem se začel prvič, tako bi rekel, zelo zavestno in zavedno soočati s tem, da so v meni neke vsebine, ki me popolnoma presenečajo. In odkrivajo dosti stvari v meni, ki jih mogoče ne želim vedeti, nisem želel vedeti, ali pa sem jo popolnoma presenetila in sploh nisem vedel, kam bi jih dal.
In se tega nisi ustrašil?
Seveda sem se ustrašil. Veliko ljudi, sanje imajo takšno naravo, da so, kot se reče, numinozne, se pravi, so na nek način onostranske. Pa ne mislim v smislu religioznem onostranske, ampak onstran moje moči, da bi jih obvladal. Ne? Ko je človek v sanjah, nima kontrole, nima komande, ampak je eden izmed nastopajočih v drami, ki se odvija.
So pa tudi povezane z religijo, Svetim pismom in tja te vodila, kot smo slišali, tudi študijska pot. Na začetku pa mogoče vseeno nekaj besed o tem, kaj so sanje, vsem nam je skupno to, da sanjamo in doživljamo zvoke, sliko med tem, ko spimo. Najbolj živo se zgodijo v peti fazi spanja, to je REM faza. Ja, lahko mogoče greva po teh fazah, kaj sploh je torej sanjanje?
Ja, tukaj kognitivni znanstveniki so danes ugotovili, pač, da je sanjamo v teh ciklih, to se pravi spanja, ciklusih spanja, redno. To se pravi, vsi sanjamo. Nekateri ljudje rečejo, jaz pa nikoli nič ne sanjam. Tega ne pokaže slika, bi rekel, nevrološka slika. Vsakega posameznika kaže, da sanja 4-5 na noč. Vsaj, ne? Ampak ne spomnimo se vsega. Zanimivo je to, da ne sanjamo samo ljudje, ne? Sanjajo tudi živali. Gotovo si že videl ti, ali pa še tudi naši poslušalci, da kakšen pas teče v spanju, ne, ali kaj podobnega. Ja. Vsekakor se savci sanjajo. Opozoril sem tudi nekoč nekega papagaja, za katerega se mi je zdelo, da sanja. Se pravi, gre za nekaj, kar je značilno za živali, ne? Za nas ljudi pa tudi na nek poseben način. Se pravi, sanje imajo fiziološko funkcijo, se pravi, nekaj se dogaja z našimi možgani v fazi spanja. Popolnoma natančno ne znamo povedati, kaj to je, ampak vsekakor v času sanjanja so naši možgani popolnoma razsvetljeni, kako bi rekel, so vsi nevronske poti so odprte, prižgane, ne? Impulzi tečejo po vseh možganih. In ko se mi prebujamo, iz te faze, bi rekel, zelo močnega delovanja možganov se začnemo počasi zavedati in drobce tega dogajanja v naših možganih počasi pobiramo s seboj. In to so tisti kosci našega sanjanja, tega procesa, ki se ga zapomnimo. Čisto fiziološko o sanjah govorimo na ta način. Zdaj, bi rekel, po nekih najsodobnejših raziskavah. O tem sem se veliko pogovarjal z Kellyjem Balkelyjem. Sveda sem bral praktično večino njegovih knjig sem prebral.
Svetovna avtoriteta.
On je svetovna avtoriteta. Jaz sem bil takrat v Ameriki na študiju biblične teologije. Sicer sem se ukvarjal s sanjami v Svetem pismu, kot si omenil. In ker sem imel pred sabo njegovo literaturo in ker so Američani po naravi tako odprti ljudje, sem mu enostavno napisal e-mail in sem je oglasil in sva se dobila. In potem sva nekje ostala in še zdaj si dopisujeva do današnjega dne, sicer nekoliko manj, sva postala prijatelja in Kelly je seveda v svojem raziskovanju tako daleč pred vsemi, da jaz več ne sledim, kaj počne.
Uh-huh. Je psiholog?
On je psiholog in teolog.
Aha.
Je kristjan in sicer je preko sanj prišel do krščanstva, ne da prej ne bi bil, ampak do globljega dojetja skrivnosti Boga.
To je zanimivo.
Ja.
Pravzaprav bova o tem govorila v nadaljevanju.
Tako.
Se lahko Bog razodene v sanjah. Se pravi, on je preko sanj, verjetno ne zato, ker je nekaj takega sanjal, ampak ker se je s tistimi stvarmi, ki so ga nagovarjali, ukvarjal.
Tako, zdaj, če govorim, ne vem, če je fair, da govorim o njem na ta način, nimava posebnega dovoljenja, ampak...
Ok, tisto, kar misliš, da lahko.
Pač, mi se to tudi beremo v njegovih, kakšnem članku preberemo. Je bil kot najstnik nekoliko upornik in je nekje doživljal krščanstvo kot nekaj dokaj ploskega, se pravi nekaj izrečenega, recimo to nek niz norm in pravil, pa vendar ga je življenje na nek način, kot se mu je zdelo prav preko sanj, ki so odkrivale večplastnost prvič njega, sveta, drugih, so mu odkrivale to, da mogoče svet ni plosk, da on sam ni plosk, ampak je del nekega multidimenzionalnega sveta, ki ga sanje nam odkrivajo, nas same odkrivajo v večjih razsežnostih, dimenzijah, kot pa samo v tistih, ki smo jih navajeni.
V polni zavesti, v budnem stanju.
V budnem stanju ponavadi se zavedamo, seveda, mogoče preden se ukvarjamo z sami sabo, svojo duhovnostjo, tudi svojo psihologijo, pač gledamo stvari na dokaj enosmerno, enostransko. Ne? Potem življenjske izkušnje in pa seveda sanje, ne? Nam življenje predstavijo večplastno, presenetljivo. A ne, kako smo presenečeni, ko srečujemo druge ljudi, na primer, ki so tako na nek način podobni nam, pa hkrati doživljajo stvari tako drugače, popolnoma drugače. In zrečemo, oni niso normalni, ali pa jaz nisem. Ne? Ampak dejstvo je, da smo vsi malo obojega, malo normalni, malo nenormalni. Se pravi, nek naš proces zorenje je ravno spoznavanje te naše večplastnosti. In sanje nam to razkrivajo lahko zelo močno.
Globine.
Mi sami smo večdimenzionalni, v nas samih se nahajajo razno razne stvari in prav gotovo se nahajajo v nekem smislu tudi ljudje, ki smo jih poznali, ki smo jih imeli radi, naši sorodniki, sosedje, znanci, morda celo kdo, ki ga nikoli nismo srečali, pa smo o njem slišali ali kaj podobnega. Ampak te ljudje imajo nek pomen za nas, nam nekaj govorijo o nas samih, mogoče pokažejo na neko določeno našo potrebo, Včasih na kakšno nerazrešeno stvar v nas samih in kličejo potem, da ko se nam v sanjah na nek način prikažejo, če to pravimo ta izraz, ne vem, če je pravi sicer, ampak vsekakor jih vidimo, zaznavamo, lahko imamo občutek, da nam nekaj sporočajo. In to je seveda tudi znotraj naše krščanske vere, mi smo v občestvu svetnikov, kot rečemo, v svetih, ne? Smo seveda z vsemi povezani in je nekaj naravnega, da smo z drugim povezani v molitvi tako ali drugače. In mislim, da je povsem naravno in normalno, da drug za drugega prosimo.
Tudi za tiste, ki so se že poslovili oziroma so odšli z tega sveta.
Ja, lahko seveda tudi za njih. Ta praksa je razširjena v cerkvi. Je pa potrebno nekoliko biti previden pri tem in sicer, da bi kar te stvari a priori vzeli kot zdaj pa se je mi prikazala neka duša ali kaj podobnega, ampak vsekakor se je prikazala znotraj mene ta odtis tega človeka in mi nekaj sporoča o meni samem, mogoče celo o skupnosti, v kateri živim in tako naprej. In včasih ljudje, ko ne vemo, kaj ne naredimo, ne, je naša reakcija to najboljša včasih ta, da molimo. Ne. Drugič pa seveda je zelo pomembno, da se včasih soočimo tudi s tem, tudi meni samemu, seveda se je kdaj v sanjah me je obiskal recimo moj ded in spomnim se, da je to bilo pred diakonskim posvečenjem in sanje so bile nekako take, lahko povem enostavno, to spravi. Jaz sem njemu vedno gledal besede v slovar. Ne? Uh-huh. Angleški slovar, on je bil slep in jaz sem mu vedno gledal besede.
Prebral
sem mu besede in potem bi prišel v teh sanjah, mi reče, Damjan, poglej mi, prosim, to geslo. Ne? In jaz rečem, se ni treba, jaz to že vem. Rekel, poglej, ne, ni treba, zdaj jaz to že vem, zdaj lahko brez slovarja ti povem, kaj to pomeni. No in mi reče, no, vidiš, zdaj sem pa ponosen na te. Se pravi, to je bilo zelo povezano s tem mojim dogajanjem, tudi z mojo povezanostjo z njim, ki je bila globoka, močna in na nek način je ta njegova navzočnost v meni, ta njegov otis, ne, ki je na nek način še vedno živ.
Čeprav nisi pa razumel tega kot to, da se on resnično s tabo želel povezati in prišel iz onstranstva?
Ja, vprašanje onstranstva je zelo kompleksno, ne, in teološko nerešeno na nek način. Kdor je študiral teologijo, ve, da eschatologija kot veda, kot taka, ne, je mogoče ena najbolj nedorečenih stvari v teologiji. Predvsem je pa veliko pač izkušenj, ki jih ljudje imajo na tem področju, tudi preko sanj.
Čisto osebnih.
Čisto osebnih, ja. Vprašanje je, kaj se res dogaja. Ne? Uh-huh. Mogoče, če govorimo o sanjah, mogoče so še bolj pomembne razsežnosti kot to. Ne? Da se pravi, mogoče je bolj pomembno, da človek nekaj v svojem življenju, da sanje nam sporočajo, da v svojem življenju moramo narediti nekatere premike, korake naprej.
Torkove globine nocoj v ponovitvi oddaje o sanjah. Gost je bil jezuit pater Damjan Ristić.
Sanje imajo svojo terapevtsko funkcijo tudi v tem smislu. Ne? Še posebej, kadar nam je težko, kadar nam ni lahko, se večkrat zgodi, da doživljamo v sanjah tudi kakšno posebno lahkotnost. Verjetno večina nas je kdaj sanjala, da leti, da lebdi ali kaj podobnega.
Kar je bilo prijetno, ne?
Kar je bilo prijetno, ja. Se pravi, gre za neko protivtež, ne, ki jo psiha nudi naši, v tem nezavednem svetu nudi našemu zavednemu. Je, in se pravi, da neko tolažbo, upanje, tako naprej. Vsekakor je pa so sanje, ko se nekako srečamo z pokojniki in tako naprej, še posebej v neki družbi, ki to, kjer je to zelo pogosto, ne, se o teh stvarih govori in tako naprej, so toliko bolj, kako bi rekel, zanimive, razburljive sanje. Ne, tako da
ki pritegnejo pozornost.
Ki pritegnejo pozornost. Jaz verjamem, da veliko poslušalcev je imel večina, če ne drugače, neke take sanje, se pravi obiska. Sanjala imajo v sebi tudi možnost najti neko rešitev tudi v situacijah, ne, ki jih sicer v budni fazi ne moremo predelati. Ne. Uh-huh. Poznam recimo primer nekih sanj, ko je res šlo za sovraštvo med dvema človekoma. Ne, in potem mi je pač ta človek pripovedoval, da je bil pa v sanjah popolnoma spravljen z njim. In da sta bila najboljša prijatelja in tako naprej.
Drugi pol, ne, tako, resničnosti.
Se pravi, tudi to je, to se pravi, vse je možnost resničnosti, ne, se pravi, možnost sprave. To so sanje, ki imajo zelo dober, kažejo človeku, da je zmožno odpuščanje, da je zmožna sprava. Ne.
In to je nekaj božjega.
Ja, to je lahko seveda nekaj zelo božjega, ne. Ko govorimo o sanjah kot o fenomenu, govorimo o sanjah tudi v Svetem pismu. Ob tem, recimo, ko poslušamo tudi te stvari, se lahko marsikaj, bi rekel, zamislimo tudi sami in iščemo pot. Ne?
Se pravi, mogoče to, da odpiramo pot, kako potem se s tem soočati in raziskovati naprej. Ne?
Tako. Potem pa seveda, zdaj, če nekdo ima neke sanje, ki so zelo travmatske ali kako bi rekel težke ali kakorkoli, potem naj. Če je res težko, ne, potem lahko išče tudi pomoč pri lahko včasih psihoterapevtu, psihoanalitiku, če je potrebno.
Ali pri duhovniku.
Ali pa pri duhovniku, pri duhovnem spremljevalcu, nekdo, ki bo znal poslušati, ki bo znal mogoče tega človeka, ki sanja, popeljati nekoliko na globlje. Ne? Ta oddaja govori o tem.
O globinah,
se pravi, v globine njega samega in tam seveda odkrije človek stvari, ki jih mogoče sanje želijo pokazati ali pa nakazati. predlagam, da pogledamo pa mogoče tudi, kako so naši predniki sanjali, kako so dojemali sanje. Mogoče se od njih tudi kaj še naučimo.
Poglejmo.
Poglejmo. To se pravi, govorimo o Svetem pismu.
To so davni predniki.
To so davni predniki, pa še pred njimi seveda so ljudje sanjali. Sveto pismo je precej starejše, ne, ker nekaj precej stoletje se je pisalo in seveda v njem ni enovitega pogleda, kaj naj bi sanje bile, kako naj bi bile. Vidimo pa nekako malo nasprotujoče si poglede, kaj so sanje. Po eni strani so sanske pripovedi ali narative, kot rečemo temu malo bolj strokovno, v Genezi, v prvi Mojzesovi knjigi, sta recimo dve dvoje zelo pomembnih sanj. Eno so Abrahamove sanje, to je iz 15. poglavja, 12. vrstica, pravi, ko se je sonce nagibalo k zatonu, je Abrama obšel trden spanec in glej, polastila se ga je groza in gost mrak je padal nanj. Rekel je Abramu, vedi, da bodo tvoji potomci priseljenci v deželi, ki ne bo njihova. Spravili jih bodo v sužnost in jih stiskali 400 let. A tudi narodu, ki jih bo imel za sužnje, bom sodil in potem bodo odšli z velikim imetjem. Ti pojdeš, ne, poznamo to zgodbo, se pravi, sanje na nek način napovedujejo ali pa veliko anticipirajo.
Kaj se bo zgodilo.
No,
se pravi, sanje lahko napovejo prihodnost. Ustaniva pri Svetem pismu. Tudi k vprašanjem, ki so povezane s tem.
Tudi v Svetem pismu se ta vprašanja nekako postavijo v konflikt. Ne? Gotovo v Svetem pismu greče, sanje tiste, ki so od Boga, tiste so prave sanje.
Prave sanje. Ja?
Ampak niso vsake sanje od Boga.
Katere niso. Ne?
Ja. Recimo, to so take res svete sanje, to so temeljne sanje, ki ustanavljajo narod na nek način. Ne? In pa potem Jakobove sanje na lestvi, Jakobova lestov, spi na kamnu, kjer je potem kasneje stoji tempel, Betel, ne, ker je ves med nebom in zemljo, ne, angeli hodijo gor in dol. Gre za to simboliko, ne, ki je iz teh davnih časov zelo značilna, ne samo za Jude, ampak tudi za druge narode okrog, ampak seveda prav te narative, sanjske pripovedi so nekaj postale temelj religiozno razodetje ali pa podlaga za identiteto tako Izraela kot potem celotne zgodovine. Ne.
Jung bi temu rekel arhetip.
Lahko bi rekli, da je nekaj arhetipskega, vsekakor za nas je to zelo arhetipska vsebina, ne? In zato mi sanje doživljamo, kot tudi smo slišali naše poslušalce, zelo močno, imajo sanje moč, da pretresajo človeka. In
odmeva v njem še tudi nekaj časa.
In se vprašajo, kdo sem jaz, ne? kdo je Bog in tako naprej. Se vidi, da na podlagi sanj je, ali pa kdo smo mi, ne, celo vprašanje, zastavlja vprašanje identitete v tem religioznem smislu. Po drugi strani seveda pa imamo tudi, če najdem recimo iz Jeremija, to je 29. poglavje, pa pravi Bog sam takole, kaj ti tako govori Gospod Izraelov Bog, naj vas ne varajo vaši preroki, ki so med vami in vaši vedeževalci, ne poslušajte njihovih sanj, ki jih sanjajo, saj je laž, kar vam prerokujejo v mojem imenu. In nisem jim govoril in jih nisem poslal, govori Gospod. Se pravi, nimajo, sanje so lahko različnih oblik in tako naprej, bi rekel, ampak niso vsake.
Enoznačne.
Niso vsake sanje, bi rekel, kar bi rekel, za isti koš, ne, tako že govorimo tukaj o Svetem pismu, v tem kontekstu. Ampak je treba nekako razločevati. Uporabljati treba ne samo intuicijo, ne samo, bi rekel, čutenje, nekega sanje povzročijo v nas, ampak je treba uporabljati tudi na nek način razum.
Racijo.
In pogledati, kaj pa to zares pravzaprav, odkot to iz mene, ali pa kaj to v meni, ne, kaj želim, kdo sem. To je vprašanje identitete. Potem pa imamo eno zelo zanimivo, se pravi, poglavje v Sirahu. Ne vem, če ga naši poslušalci poznajo, če ne ga bodo zdaj.
34.
poglavje. 34. poglavje. ga bom kar prebral. Naj povem nekaj v Sirahovi knjigi. Sirah je bil učitelj postave, se pravi pisar, tudi pismouk, in je učil mladeniče, kako v življenju najti modrost, kako priti skos, kako se poslušati postavo, kako živeti.
Polno živeti.
Polno živeti in kako biti pravičen. Ne, to je ta judovski koncept tzedokim, se pravi pravičnosti. Ja. In tukaj Sirah pa nima 5 minut za sanje. On pa pravi, prazne in vrljive upe ima le nespameten mož. Sanje dajo peruti nespametnim. Človeku, ki lovi senco in se podi za vetrom, je podoben, kdor se zanaša na sanje. Sanjski privid je le odsev, le podoba obraza nasproti obrazu. Kaj lahko iz nečistega postane čisto? Kaj lahko iz laži postane resnica? Vedeževanje, ugibanje iz ptičjega leta in sanje so prazne, kakor so privid porodničnega srca. Če niso poslane od najvišjega kot njegovo obiskanje, se jih ne jemlji k srcu, ker so sanje premnoge zapeljale, ker so propadli taki, ki so se na nje zanašali. Postavo pa bomo izpolnjevali brez laži. Popolnost je modrost v znesljivih ustih. Se pravi, to
vse zavrže razen tistega, kar je od Boga.
Kar je od Boga. Se pravi, tukaj pa je ena zelo pomembna stvar, ne, ki je v judovstvu, tako kot v krščanstvu, nekaj temeljnega, in sicer razločevanje. Pa sedaj sem jaz vidite.
Ne gre brez tega,
ampak ne gre tudi, pa ne samo zato, ker sem jaz vidite, ampak ker je to nekaj temeljno krščanskega, temeljno tudi človeškega konec koncev, da človek razločuje in gleda in se uči.
To je to, kar si rekel, ne samo intuicija, ne samo čustva, ki so gotovo močno v živih
sanjah. Zelo, zelo močno. Ne? Nobenih sanj ni za podcenjevati. Ne? Zagotovo, da ne. Tudi, kot smo videli, to je en pogled, to je Sirahov pogled. Videli smo tudi Jeremija ima en svoj pogled. Ne?
Posebej je zanimiva sanska Danielova knjiga.
No, tukaj pa to je pa zelo zanimiva knjiga, to je tudi bil moja bi rekel, študijska materija. In sicer sem obdeloval Nabukadnezarjeve sanje in na podlagi pač študija vseh teh sanskih narativ v Svetem pismu sem potem gledal, kako pa to, da je Daniel pa naenkrat sanjam da spet mesto. Ne, to je bilo približno v istem času, Sirah, Daniel, nekje razlika je bila, kaj se je mogoče znotraj 100-200 let. Približno podobni so bili pogledi na sanje, ampak v tistem času je bil Juda, se pravi to kraljestvo, ne, ki je bilo podjarmljeno strani Seleukidov v brezupnem položaju. In ostale so naslednje dve možnosti, se pravi ali borba ali pa sanje. In recimo Makabejci, knjige Makabejcev predstavljajo borbo. Danielova knjiga pa predstavlja na nek način ponovno postavi sanje na neko pomembno mesto, se pravi. Bog vendarle nam lahko tudi spregovori po sanjah.
Ali to niso tiste sanje, ko človek v budnem stanju nekaj pričakuje, ne. si predstavlja, kako bi bilo če?
No, to so drugačne sanje, ampak te so prav sanje. In recimo, zanimiv je ta študij tudi na Nabukadnezar, izredno zanimiv karakter v Svetem pismu. Ne? In sicer ima sanje, ne razume jih, ne? Ampak tudi sebe ne razume, Boga ne razume. In to, da se mu sanja in da ima tega Daniela, ki mu nekako pomaga dojeti pomen teh sanj. In pomen teh sanj je to, da kralj Nabukadnezar ni Bog. On je imel to megalomansko vizijo, ne, sebe kot
božanstva,
ne, tako rekoč. Ampak sanje ga pripeljajo do blaznosti. In potem živi, ne niti kot človek, ampak nekaj časa živi kot žival. Ne, zraste mu lase, zapusti se noht, je travo in tako naprej. Ne, se spomniš tiste podobe, ne, zblaznelega kralja, ki pa vendarle potem pride do spoznanja in to spoznanje je, jaz nisem Bog, ampak Jahve je Bog, Judov Bog je Bog, pravi Bog.
Ne? Sani so imeli tu veliko vlogo.
To se pravi, je pa šlo za pot tega kralja v to spoznanje. In to se pravi, enega največjih kraljev, najpomembnejših kraljev, ne, ki je prišel do tega spoznanja. Seveda, nauk te zgodbe je, če je ta, ki je bil največji, najmogočnejši kralj, prišel do te ugotovitve, ne, kdo sem jaz, ki nisem niti Nebukadnezar, ne, bom prišel do podobnega spoznanja, mogoče. Ne? Zgodba o tem pismouku Danielu govori o tem. In tudi seveda njegova knjiga, ki je drugi del, je praktično njegova sanska knjiga, zapisi njegovih sanj. Tukaj imam jaz nek svoj zveščič, ne? Leta 10-11 se mi zdi.
Si začel zapisovati sanje?
Ja, jaz sem se zapisoval, pač to je bilo del mojega, kako bi rekel, enega takega raziskovanja, ki pa seveda sanje so mi pokazali na podoben način, kako sem jaz pač nemočen in se moram zanesti in prvič nimam vsega spoznanja, nimam vse modrosti in da sem na poti, da se moram učiti, da v tej svoji nemoči, ne, v sanjah je človek nemočen. Gotovo se spomniš, da si poskušal teč, pa nisi prišel.
Pa ni šlo.
Pa ni šlo, ne. Pa je kakšna žival za tabo šla. Pa ni šlo, ne. Ampak,
je še huje v teh lucidnih sanjah, ne, ja, ko je pol zavest, pol, no, pa morda v tem kasneje, ampak skratka človek nima moči v sanjah.
Tako.
V Globinah poslušamo ponovitve odlomkov iz prve oddaje Globine, ki je bila na sporedu januarja 2018. Z nami je jezuit pater Damjan Ristić.
O sanjah so pisali že stari, tudi filozofi. Ne? Se pravi, Platon je nekaj pisal o sanjah, pa ne preveč dobro, ker seveda razum je bil tisti, ki je dvigo človeka k Bogu, ne, pri Platonu.
In je bil v uspredju.
V uspredju, seveda, ja. Aristotel je nekoliko bolj, kako bi rekel, sanje tudi upošteval, on je rekel, to so nekak drobci dneva, ki ostanejo v nas v človeku in potem v spanju, ko pač človek se ne zaveda, se te drobci na nek svoj način povezujejo, njim je točno prave teorije okrog tega. Seveda, v tistem času pa je tudi deloval filozof, oziroma ni bil filozof, ampak je bil pisec Artimendres, ki se je ukvarjal z interpretacijo sanj. In on je napisal enega od teh priročnikov, ki jih verjetno naši poslušalci poznajo, ker če se ti sanja to, potem to, če ti pade zob ven, potem to. Ne? Podobne stvari. Ne? In recimo te stvari so se prenesle naprej iz tega izročila. Ravno pred kratkim mi je nekdo podaril eno zelo, zelo staro knjigo, pa je razpadlo teh v slovenščini, mislim, da je z 19. stoletja.
Sanskih razlag.
Sanskih, ja, bukve, ne? In tako naprej. No, to je nek pristop, bi rekel, ki je na pol magično obravnava sanje. Na nek način se pravi, preko sanj obvladamo prihodnost in tako naprej. Ne, to se pravi, to ni blizu krščanstvu. Ne. Krščanstvo bilo bolj po sebi, bolj blizu sanje razumeti v smislu, kaj pomenijo nam simboli teh sanj. Kaj iz sanj se učim, da bi moral postati, da bi moral mogoče osvetliti preštudirati, se spraviti ali karkoli
že. Kje nadaljevati svojo življenjsko
pot. Tako, kje je tako, hvala za tole. Potem pa seveda so knjige, ena pomembna knjiga je interpretacija sanj iz leta 1900 oziroma 1898, se mi zdi, ki je napisal Sigmund Freud. On je bil prvi, pravzaprav, ki se je ukvarjal s tem, da so sanje del našega nezavednega, česar se mi ne zavedamo. In da tisto, kar je v nas nezavednega, hoče priti ven na vsak način. Je v nekem konfliktu s tem, kako naše želje, potisnjene želje so v konfliktu z družbenimi normami.
In te potisnjene želje so bili pri Freudu povezane s spolnostjo.
Spolnostjo, pa tudi kasneje, tudi v njegovi kasnejši se pravi, teoriji, tudi nekoliko bolj kompleksne. Ampak ta Freudova intuicija je vendarle je močna, je velik napredek v razumevanju tega, kako človek funkcionira, kako funkcioniramo. Ne. Njegov učenec, občudovalec na začetku, Carl Gustav Jung, ne, je v sanjah videl več kot samo neko represijo, nekaj, kar smo potisnili, pa mora priti ven, ampak je razumel, da sanje predstavljajo tiste kostce nas ali pa tiste dele nas, ki jih ne vidimo ali pa jih ne maramo videti.
Temno stran.
Temno stran.
Recimo, kot je pri Luni.
Temna stran Lune. Ti razloži, kako to deluje. Ti si geograf.
Ne, vsekakor vemo, da Lune ne vidimo z ene strani. Ne?
Ja.
Ena stran je vedno obrnjena proti vesolju.
Tako, tiste še ne vidimo nikoli. Ne? To se pravi, sanje pa nam obrnejo to luno, da vidimo še, kaj je na drugi strani. Se pravi, mogoče tudi, kako nas drugi vidijo, pa sami ne vidimo. Ne? Ampak in takrat odkrivamo v sebi stvari, ki rečemo, a to sem jaz. A jaz sem sposoben sanjati, da sem naredil nekaj takega groznega ali kaj podobnega. Ne? Ali pa lahko pa je v senci tudi nekaj lepega, pa človek ni navajen. Recimo, da se je spravil z nekom, ki je njegov sovražnik.
Kot smo že slišali tudi
ja, recimo,
primer.
Ja.
Jung piše o sanjah, lahko tudi njega vzamemo kot njegova dela.
Vsekakor Jung ni lahko branil. To je,
niso to sanske knjige. Ne?
Niso to sanske bukve. Ja. Tako da, mislim, kakšna delavnica tudi ni slaba. Ne? Posebej, če ima človek veliko sanj, potem pa če ima ta veselje in čas, se splača za to raziskati.
Da poiskati možnosti. Morda pa kdaj tudi kakšna delavnica pri jezuitih.
Globine. Nocoj z odlomki iz prve oddaje o sanjah. Jezuit pater Damjan Ristić.
Ko človek prihaja v določeno življenjsko obdobje, ne samo v sanjah, ampak tudi v spominu, ne, se vrača otroštvo zelo pogosto, scene iz otroštva, spomini, ki ne vemo, odkot so že nazaj prišli.
Vemo, da se v starosti lažje človek spominja teh otroških stvari, kot pa tega, kaj je včeraj jedel.
In to so stvari, ki so nas zaznamovale, ne, močno zaznamovale in nas oblikujejo. In seveda, to so zelo močni vtisi, ki so v nas in ni čudno, da prihajajo na plan tako pri zavesti, kot pa tudi v spanju. Ne. Ponavljam, kar se tiče molitve za duše in tako naprej. Mi smo del občestva, ne, ki vsi obstajamo v Bogu, ne, tako živi kot recimo drugače živi, ne, ki so v Bogu živi. In je ena stvar, ki nas povezuje, je medsebojna ljubezen.
Izražena tudi skozi molitev?
Lahko je izražena skozi molitev. Včasih odpuščanje. Včasih so nas nekateri ljudje ranili, včasih smo mi nekateri ranili. In je del tega našega popotovanja, recimo temu romanja krščanskega, da prihajamo do miru in sprave, ne? Tako, jaz sem do nekaterih praks v povezavi s tem rezerviran, ne? Še posebej, če pridejo ljudje, pa to želijo izkoriščati, takšno, bi rekel, občutljivost ljudi, ne? Na to je treba biti pozor.
napovedovanje prihodnosti, je mogoče, da se v sanjih napoveduje? Mislim, da sta bili kar dve vprašanji povezani, pripoveduje v konkretnem primeru. Zelo živo se mi je sanjalo, da je najmlajši sin padel skozi luknjo za seno na kozovcu in čez nekaj dni je skozi luknjo padel oče. Hvala Bogu se je lovil po lestvi in si samo zlomil nogo. Kako prepoznati napovedi?
Ja, to so, če na hitro rečem, to so anticipacijske sanje. Se pravi, sanje, ki nekaj pričakuje, da se bo zgodilo. Ne? Še posebej, če obstaja možnost, da se zgodi.
Ta možnost vedno obstaja.
Ja, in nevarnost obstaja. In človek lahko to anticipira, se naprej pričakuje in takšne sanje lahko pridejo tudi kot sanje, ki se na nek način uresničijo.
Ne? Zdaj, kakšna je pa ta povezava med prihodnostjo in tem, da se to zgodi par dni prej v sanjah?
Ha, tukaj so nekatere skrivnosti, ki jih ne moremo popolnoma dojeti, ne, kot je rekel Shakespeare v Hamletu, ne, Horacijo na tej zemlji je več, kot ti in jaz lahko razumeva. Ne. Vsekakor sanje nam odpirajo mogoče skrivnostni svet, ki je sicer vedno bolj plosk v naši izkušnji, ne, še posebej v času te masovne komunikacije, ko se zgublja globina. Tako da naj bo globina tudi, ne, naj bo skrivnost. Mogoče ne potrebujemo vseh odgovorov takoj.
Drage poslušalke, nocoj ste v Globinah slišali nekaj odlomkov iz prve oddaje Globine z datumom 9. januar 2018. Hvala za vašo pozornost in vse dobro do prihodnič. Naslednje Globine v živo načrtujemo 13. julija. Globine v živo z duhovnikom.